Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u slikama radosnog obilja. Pričamo o gozbi i o tome kako je ova tema obrađivana u književnim i filozofskim tekstovima od antičkih vremena do danas. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći emisija Građe za snove slavi mali jubilej. To je 100. izdanje ove emisije i mi smo zbog toga, pošto je dakle malo praznično raspoloženje, dogovorili i u emisiji ćemo da poručimo muziku. Treba svakog časa da stignu trubači, nakon toga će tamburaši i neke plesačice, kako nam je rečeno. Poručili smo prilične količine belog i crnog vina, jedno lepše od drugog, također i šampanjac, i to nema karkoli šampanjac, to će biti šampanjac Dom Perignon. Treba također da stigne i hrana, od kavijara, pršute, kajmaka i proje, pa sve do čvaraka, pihtija, džigernjača i šunke. Tu su raznovrsni sosovi, piletina sa ananasom i kikirikijem, zatim jagnjetina ispod sača, teletina sa mladim krompirićima, pastrmka i šaran, skuvani u vinu i nadeveni belim lukom, srneći gulaš, pečena prepelica i patka sa nadevom od džigerica u slatko-kiselom sosu, zatim sve moguće i nemoguće vrste salata i još deserti od kojih se ne zna koji je slađi. Doboš torta, saher torta, japanski veter, baklave, tulumbe, orasnice, pita od jabuka i razne vrste sladoleda. I naravno, na kraju kafa. Ovo sve lepo zvuči, evo i moj kolega Žarko iz režije se osmehuje, verujući da će to zaista biti tako, ali mi ćemo o svemu ovome, nećemo ovo dočekati, Žarko, ali ćemo o ovome razgovarati ove noći u emisiji Građe za snove. Ostaćemo u prostoru gozbe, ali ćemo se prebraciti u prostore zvuka i značenja reči. Dakle, tema ove noći je gozba, o tome kako se o gozbi pisalo i govorilo od antike do danas. Ili kako je to rekao Ljubomir Simović u jednoj pesmi, neko voli patku na podvarku, a neko u letu. Mi ćemo dakle da se bavimo patkama u letu, a nećemo da se družimo s patkama na podvarku, to ćemo nekom drugom prilikom. I dakle, evo o temi gozbe, moj večerašnji gost, sagovornik jeste Pavle Pavlović, profesor književnosti koji se ovom temom bavi više godina, dve godine, koliko reče, radi disertaciju, ali pre toga se mnogo godina bavio temom gozbe i teorijski i praktično. O tome ćemo se pričati ove noći. Pavle, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, Pavle, čuli ste ovu lepu najavu, najava koja je više obećavala, nekako sad bojim se da ne razočaramo bar prisutne ovde u radiju.
Pa dok ste najavljivali, ja sam se prvo pitao kada će se i na kom mestu ti katalozi prekinuti. I šta je to zapravo značilo? Da li smo mi uopšte u nekom književnom svetu i jeli, pa sad treba da pričamo, ili treba pričamo pa da jedemo? Pošto je nekako intuitivno jasno da se posle uzimanja hrane, posle gozbe filozofira, pa treba sada da filozofiramo. Mislim da je to ono što nas kao ljudska bića koja imaju ne samo dušu, nego imaju i telo, ono što nas u krajnjoj liniji određuje u našem susretu sa svetom.
Da, ja ovo kad sam izgovarao, zapravo nisam u toliko meri ni promašio temu, pošto zapravo gozba kao fenomen i podrazumeva, znači, ne samo hranu, ne samo pića, ne samo telesne užitke, nego ona uvek podrazumeva i jedan nivo razgovora i komunikacije.
Čak i onda kada nema toga razgovora, kada se on ne dogodi, mi smo ipak negde podrazumevali i svesni smo toga da se on nije dogodio. Čak i onda kada tema toga razgovora nije prilagođena onome što bi trebalo da bude, mi mislimo onome što bi trebalo da bude, zavisno od toga kako i na koji način posmatramo tu gozbu. Da li će ona biti, da li će taj razgovor biti ozbiljan, da li će biti šaljiv ili će biti opet potpuno razobručen i razuzdan, o tome su nam mnogo interesantnih stvari rekli razni pisci tokom prebogate i za mene prenaporne istorije svetske književnosti. Ovo kažem nakon ovako težeg rada koji nije baš gozbene prirode, ovako na toj temi.
Znači, na toj temi nije se radilo samo u restoranu i u kuhinji i za trpezom, nego i u biblioteci i za knjigama.
Jeste, možda bismo mogli to da ovako objasnimo, da to u stvari u svakom periodu, u ljudskom periodu, ko što se njegovog individualnog razvoja, čovjekovog individualnog razvoja ponavljaju matrice, da on u mladosti se više ovako gosti i veseli, a onda mora da dođe u ne mora, nekome to traje ceo život, postoji neka zona ovako razvoja koja ga prekine u tome, ali onda nastupi ovako period, epoha logosa ovako, koja ovako je sad, mi možemo da merimo tokom jednog događaja i možemo da uzmemo život kao veliki događaj.
Ja sam u najavi emisije rekao da ćemo pričati o temi gozbe i o tome kako je o njoj pisano u filozofskim knjižnim tekstima od antičkih vremena do danas, i nisam to slučajno rekao, pošto i Platonova gozba, Platonovo delo Simpozijum ili gozba je neki okvir ove emisije. U drugom delu emisije od 2 do 4 sata slušat ćemo delove radiodrame Vuka Vuča, zapravo radiodramatizaciju Platonove gozbe, koja je snimljena 1966. godine, a i nama će u ovom večerašnjem, noćešnjem razgovoru da bude Platon i njegovo delo neki okvir i neki ovako putokaz. Pa sad, evo za sam početak da vas pitam, da odemo malo u vreme i pre Platona, znači tu temu gozbe da negde malo pomeremo još u dublju prošlost. Vi u vašoj disertaciji pišete o tome da, recimo, kad rečenica osoba X jede hranu, da mi to danas možemo da shvatimo i bukvalno kao da jede hranu, ali taj glagol jesti i piti je poprimio i svoja prenesena značenja, poprimio jednu simboličku konotaciju. I vi govorite o primjeru da u staroegipatskim tekstovima nije postojalo tog prenesenog značenja, da su glagol jesti i piti označavali isključivo te fiziološke procese, i da tu zapravo u to vreme nekde počeo taj proces simbolizacije jezika.
Da, svakako. Pa mislim da taj primer govori samo o tome, ne toliko o načinu na koji domen fizičkog prelazi u domen duhovnog, već upravo obrnuto, o tome koliko su oni bliski. Mi ne znamo sigurno, nikada nećemo moći pouzdano da znamo kada su glagoli koji su označavali fiziološke radnje prešli u one koje označavaju spiritualne ili duhovne.
Vi čak navodite ili taj primjer da metaforizacije, da recimo glagol piti ima isključivo to značenje u staroegipatskim tekstovima, a u novoegipatskim tekstima već recimo se postoji taj jedna metaforički transfer, da se recimo kaže da drveće pije vodu ili zemlja pije vodu.
Jeste.
Znači tu se u tom periodu se desio taj proces neke dodatne simbolizacije jezika, tako?
Da, pa ja iskreno sam to naveo kao jedan ilustrativan primjer. Uglavnom je cilj toga da se pokaže koliko je metaforičko blisko onom telesnom. Koliko je sama činjenica o telu blisko povezana sa metaforom tela i raspoloživošću tela da proizvodi te metafore.
Da. Pričat ćemo još o tome, o odnosu duha i tela, i pogotovo na primjerima tih gozbenih slika, kako vi kažete u vašem radu, a sada predlažem da zastanemo, čujemo malo muziki. Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Ove noći razgovaramo o radosnom obilju, razgovaramo o gozbi, o temi gozbe, o tome kako je o njoj pisano od antičkih vremena do danas. I ja sam u uvodu emisije pomenuo pesnika Ljubomira Simovića, stihove, dva stiha iz jedne njegove pesme, a Ljubomir Simović ima jednu pesmu koja se baš i zove Gozba. I evo, ja ću sebi da dozvolim slobodu da pesmu pročitam. Gozba. O, divite se letnjoj lepoti gradića, mirisnim oblakom puši se zlatna supa, evo ovčetina, riba, jabuka, pića, blažena čeljust, bakarno meso čupa. Na stolu ostaje trag krvoprolić, iz rogate lobanje gleda nas crna rupa, ko zvono sija rakija iz polića, ko zvonce iz čaše. Na stolu raste hrpa kostura, zgužvanih salveta, pepela i na divanu, pod slikom vila u vodi, u polumraku beli se debela anđelija i ruža miriše mutna. I sve nas je manje na velikoj gozbi, pojedene zveri jedu nas iznutra. Pavle, evo, usput mi je pala i olovka kojom sam obeležavao pesmu.
Toliko je tragično sve ovo
rečeno. Da, ovo je bilo ozbiljno. Ovde vidimo u ovoj pesmi, kada se govori o gozbi, da je, dakle, ne samo jedinstvo duha i tela, nego zapravo da slike gozbe nekako podrazumevaju jedinstvo i života i smrti, i postanka i nestanka, i da zapravo u tom proslavljanju telesnog i duhovnog se spaju i te dve dimenzije.
Ovo me dosta podsjetilo na Petronija, dosta slično. Momenata se pojavljuje u njegovom satirikonu. Problem preteranog uživanja u hrani i prežderavanja takođe je u satirikonu blisko povezan sa temom smrti. To pogotovo postaje jasnije ako uporedimo i ako imamo u vidu da je Petronijev satirikon, odnosno pre svega Trimalhionova gozba, koja je jedna samostalna celina, napisana kao jedna vrsta replike na Platonovu gozbu. Umesto naglaska koji se stavlja na duh, sada će biti naglaska koji se stavlja na telo.
A znači, u Platonovoj gozbi je naglasak bio na duhu, i evo, konačno, ajde da se ovako malo usmerimo na Platonovu gozbu. Nekako se čini da Platon je i začetnik tog žanra, te gozbe kako poznajemo danas.
Nisam siguran koliko možemo da govorimo o tome da je on začetnik. Pre bih rekao da je ona svakako kao žanr postojala i pre njega, a da je čak i nezahvalno oslanjati se na Platona kao na nekoga ko bi nam ponudio nekakav reprezentativan primjer kako je ta gozba izgledala. Ako bismo sada počeli da tražimo neke žanrovske odlike kod njega, svakako bismo različitim metodama poređenja mogli da nađemo zajedničke crte kod njega, Ksenofona i recimo ono malo ostalih pisaca koje je poznao. Problem je sa Platonom što je on bio veliki umetnik, i većina ljudi, istraživača, skloni su da gozbu posmatraju sa filozofske tačke gledišta. Evo, upotrebljen je jedan termin, ovako, moćan duh koji ovako koji ima jedno ovako hipnotičko dejstvo u svakoj filozofskoj knjizi, ne možemo da ga ne pomenemo. Međutim, veliki je problem u tome što se malo vodi računa o koliko je on vodio sam računa o kompoziciji, o tome kako će da individualizuje svoje likove. Po mom mišljenju, ti likovi kod njega, učesnici gozbe, su verovatno više individualizovani nego i jednoj i drugoj gozbi, antičkoj gozbi koja je postojala.
Da, pa da, i ljudi kada govore o Platonovim dijalozima ističu i to da zapravo su ti sami dijalozi i forma u kojem su stvoreni takvi da se ne mogu odvojiti. Značenje njegove filozofske poruke ne može da se odvoji od forme u kojoj je realizovano. Dakle, Platon imao taj instinkt umetnika, iako je sam u jednom drugom delu govorio da umetnike, pre svega pesnike, treba skloniti iz idealne države, ali je sam imao izrazit i pesnički dar zapravo. Imao je porivi ka mitološkom nekom mišljenju i ka stvaranju slika, pesničkih slika. I upravo ovo što govorite, čini mi se to stvaranje likova, ti dijalozi nisu apstraktne ideje samo, likovi ne nose ideju neke apstraktne misli, nego zapravo su i živi ljudi koji ulaze u interakciju. I da li se ta interakcija vidi i u njegovom dijalogu Gozba?
Svakako. Ne samo da se vidi, nego je svest o toj interakciji ključna za razumevanje ne samo kompozicije, nego i filozofije. Što vi kažete, ideja proizlazi iz forme. U stvari, kada Englezi pominju Platonovu nedovršenu, u krajnjoj liniji, teoriju ideje, oni kažu forms.
Znači, da.
Moramo imati u vidu da je svaki učesnik simpoziona, svaka beseda se odnosi prema onoj sledećoj i prema onoj prethodnoj. A vrhunac te kompozicije i ideje o rađanju svesti, ideje o ljubavi, jeste i Sokratova beseda i Diotimina beseda. Bez toga ne možemo da govorimo o Gozbi kao o jednoj celini, bez svesti o tome.
Da, u Sokratovoj besedi, ako se ne varam, pominje se mit o poru i peni, o obilju i oskudici, kao dva elementa koji su zaslužni za nastanak erota, božanstva erota. I hteo sam da vas pitam, onda zapravo to jeste nešto što se kao mitološka slika sačelo tada u antici, ali do današnjih vremena taj spoj neke dve suprotnosti, oskudice i obilja, je nešto što karakteriše gozbene slike, kako vi nazivate to.
Jeste, s tim što takav oblik umetničke harmonije koji nalazimo u Platonovoj Gozbi nemoguće je naći u modernim književnim delima iz više različitih razloga. Po mom mišljenju bitno je još naglasiti da harmoniju između određenog odstupanja od ozbiljnosti besede i harmoniju od koja znači postoji između tog odstupanja i odstupanja koje se javlja u sledu nekih gozbenih događaja. To je u stvari harmonija disharmonije. Sve vreme, evo na primjer, da zamislimo da smo u vašoj emisiji, da sam ja došao kao nezvani gost. Sokrat i Aristodem dolaze kao nezvani gosti u Agatonovu gozbu. Vrata su bila otvorena. Sad, ja sam kao nezvani gost ipak uprkos tome trebalo da pitam da li mi je dopušteno da uđem. Znači, jedan spoj nepredvidivosti i predvidivosti sve vreme. S druge strane, govori se neprekidno o telu, odnosu tela i duha. Telo koje luta, Sokratovo telo koje luta, neugledno telo, jeste takođe slika te nepredvidivosti.
Da, pa sad kada malo tako rasklapamo ovu temu antičke gozbe, možda je prilika, vi u svom radu pokušavate zapravo da upotrebljate termin gozbena slika. Nekako u radu nastavite da definišete gozbenu sliku. Šta tačno podrazumijete pod gozbenom slikom, evo recimo konkretno na primjeru ovog dijaloga Platonove gozbe?
To je jedan zajednički događaj na kome bitnu ulogu igraju psihološka motivacija lika, u ovom slučaju posetilaca gozbe, društveno određivanje njihovih funkcija i ono što je najbitnije, to je pozicija tela u svetu. Način na koji se, kao što vi kažete, telo odnosi prema duhu. A to se upravo određuje i načinom na koji se odvijaju događaji. Da. Znači, ulazak Sokrata nenadani, nepredvidivi, i na kraju ulazak podjednako predvidivi i nepredvidivi ulazak Alkibijade, koji se međusobno uravnotežuju na neki način.
Emisija Grad za snove, slušamo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o temi gozbe, o tome kako je o gozbi pisano od antičkog doba do danas. Pominjali smo čuven Platonov dijalog gozba, govorili smo o likovima koji se u tom dijalogu pojavljuju, o njihovoj komunikaciji, o samoj formi gozbe. I sad evo, Pavle, da vas pitan, kako se dalje taj žanr gozbe razvijao nakon antike, kako je srednji vek prihvatio taj žanr i koliko, recimo, u tom vremenu nakon antike, recimo u hrišćanskom dobu, šta se dogodilo sa tim, sa formom gozbe u književnosti, književnom obradom gozbe?
Ona je zadržana u hrišćanstvu u jednom formalnom obliku kao filozofski dijalog. Ali ono što nije zadržano, to jeste spoj teme i kompozicije događaja. A pogotovo imajući u vidu da, evo, nešto je, koliko se sećam, Avgustin, postoje priče da je on želeo neke dijaloge da osmisli kao gozbe, ali da je od toga odustao. To se sa sigurnošću, ako sam ja dobro shvatio, ne može potvrditi. Činjenica je da hrišćanstvo samo po sebi kao jedna oficijelna kultura stavlja određena ograničenja na pominjanje i filozofiranje o telu. Te je teško očekivati, na primjer, na gozbi simposionu, stvari, na tom terminu se posebno insistira, od jednog metoda olimpijskog da će da negde umetne nagli bahati Alkibijadov ulazak. To je razgovor između devica. Isto ono što prevlađuje, mi često recimo ljudi su skloni tome da na osnovu ovoga kontrasta i na osnovu ovog izostanka pominjanja i filozofiranja o telu zaključe da u hrišćanstvu nije bilo smeha, da hrišćanstvo ne govori o smehu i šta više da ona, da ono je u svakom pogledu protiv veselog ponašanja. Možda jeste protiv veselog, ali nije protiv radosti.
Da.
To je jedna velika razlika. E sada, izraz veselja i izraz radosti je nešto sasvim različito.
Da, vi u vašem radu pominjate sliku Tajne večere kao primjera jedne drugačije gozbe, jednog drugačijeg dijaloga i gozbe. I kako, recimo, ako se uporedi ta slika, ta gozbena slika, da kažemo, vezana za Tajnu večeru iz Novog Zaveta sa recimo slikom gozbe koju imamo iz antičkih i preantičkih vremena. Koje su to sličnosti, a koje razlike?
Pre bih govorio o velikim razlikama u tom pogledu što Hrist, što je sve usmereno ka potpunoj izvesnosti nečega što je samo po sebi apsurdno. On će izgubiti svoj život, a eto prisustvujemo i mi kao čitaoci Evanđelja gozbi Tajnoj večeri. Taj spoj između događaja i govora, logosa, koji se događa toj gozbi, jeste tajna. Nema šta tu da se mnogo priča. U tom smislu ja bih rekao da su mnogo zapažljivije razlike nego sličnosti. Sličnost je pre svega u temi, govori se o telu. Znači, i u Evanđelju i kod Platona, ali i opet na potpuno različite načine.
Da.
To telo, možemo na primjer da govorimo o tome, mada se s tim ne bih složio, da je Platonova vizija tela noetička, a da na osnovu toga negde možemo da poredimo sa hrišćanskom vizijom, ali mislim da je to potpuno pogrešno. To su dve sasvim različite. Čak i onda kada jasno izražava sam Platon tu ideju, mi ne možemo da zaboravimo one njegove dijaloge gde velika pažnja posvećena fenomenu tela, na primjer u Harmidu i tako. To bi nas odvelo ovako.
Da. Da, vi u radu kažete da ta slika Tajne večere, gozbena slika vezana za Tajnu večeru, jeste i zagonetka i proročanstvo, to kako kažete da je tajna, a pominjete i sliku Euharistije kao moguću sliku koja bi mogla da se uzme kao deo te gozbene slike hrišćanskog doba.
To je tajnovita, neodgonetljiva na prvi pogled, a opet nadahnjujuća veza između tela i hleba. Znači, jedna tajna transmutacije. To telo više nije ono telo koje se pojavljuje na gozbi kao fizičko telo. E sad mi možemo da sa monofizitima i monotelitima raspravljamo o tome da li je Hrist imao ljudsko telo, Božju volju i tako dalje. U svakom slučaju potpuno u toj transmutaciji, u tom preobražavanju smisla izostaje ne toliko, po mom mišljenju, činjenica o tome da je Hrist imao fizičko telo, nego da je ono kao takvo od primarnog značaja za egzistenciju. Znači, bitna je transmutacija ka duhu, pomereno je ka duhu. A kod Platona, po mom mišljenju, taj odnos između duha i tela je dinamičan, bar na Gozbi. Možemo da pričamo sad različito. Ovde je preobraži preteže.
Da. Da, a kada u radu govorite o Bibliji, hrišćanstvu i Bibliji, pominjate i pesmu nad pesmama.
To je jedna velika, jedan prosto poseban trenutak u Bibliji. I veliki je problem kada pristupamo toj slikama iz pesme nad pesmama sa egzegetskog stanovišta, zaboravljajući njene književne vrednosti.
Da.
Mnogi čak su skloni da tvrde da pesmu nad pesmama, da je pesmu nad pesmama napisao na primjer neki Meleagar od Gadare, jer zbilja nema ničega u Bibliji što bi se moglo porediti po slikovitosti, ne bih rekao egzotičnost, jer egzotičnost podrazumeva neki nedostatak, ali recimo da smo ovako u nekom uobičajenom upotrebi te reči, tih slika koje naviru, jedino što je blisko pesmi nad pesmama, a što se ipak ne tiče Gozbe, to su proročke vizije, pogotovo Jezekiljove vizije. Međutim, opet njegove vizije govore takve da se mogu, onakve koje se mogu porediti s pesmama na pesmama, sve samo ne o nekoj gozbenoj i radosnoj atmosferi.
Da.
Kod Isaije ima gozbe, ali to
je pesma
opet...
Pesma u stvari fascinira i čumnošću slika koje se upotrebljavaju
u tekstu. To je onaj prelaz koji se javlja u 19. veku. Ona je veoma važna za mnoge pisce 19. veka. Ta fascinacija čumnošću. Jedan niz pisaca koji se obeležava u raznim teorijama i istorijama književnosti pod prilično, moram reći, nejasnim terminom dekadencija. Od Oscara Wilda do Uismasa, preko raznih manje poznatih britanskih dekadenata, tu se dekadentno meša ideja o čulnosti vizija sa euharistijom, pa onda Oscar Wilde voli da govori o numidijskom vinu koje padne na telo Salome, pa koje se opet dovodi u vezu sa hlebom na neki način. Denuncio isto upotrebljava dosta tih aluzija na krv koja odjedanput postaje egzotična, varvarski privlačna. U stvari, čitava ta veza može se okarakterisati kao prenaglašavanje varvarskog elementa. Onako kako je shvatio 19. vek, pri čemu u Bibliji ne možemo govoriti o tome. Znači, 19. vek čezne za izgubljenim vremenom, izgubljenim rajskim stanjem, pa kako god da je ono bilo, divljačno ili mirno, u svakom slučaju te boje koje do te mere naviru, ta čulnost nabujala, više govori o jednom nedostatku, onome što mi želimo, a što nema u našem svetu, nego o nekom realnom stanju i prisustvu.
A kada govorite o Gozbi, o simpozionu, vi govorite i o nastanku jedne forme koja bi se nazvala, mogla nazvati simpozion o simpozionu.
Yes.
O čemu se to radi?
Simpozion o simpozionu, vrlo interesantan fenomen u antičkoj književnosti zbog same činjenice da je veoma modern. To su pre svega pisci u koje sam svrstao Ateneja, Plutarha, Eulogija, veoma malo čitanog, ovog poslednjeg, u čijim delima je dominantan, naravno, ne hrana, ne piće, kao što naravno nije ni kod Platona, ali još u većoj meri učeno znanje, enciklopedijski podaci, etnografske, kulturne, filozofske, naučne prirode. Zapravo, moglo bi se reći, bez mnogo preterivanja, da zahvaljujući tim simpozijonima, o simpozijonu, mi u najvećoj meri, da za njima najviše treba zahvaliti što toliko znamo o antici. Da nije Ateneja, bili bismo uskraćeni od njegovog ozbiljnog sofista, ima preko 1500 stranica i više se piše o Ateneju kao o nekom liku iz fusnota, nego što se piše o njemu kao o organizatoru Gospa. To su veoma moderni tekstovi za današnje vreme. Zato što upravo možda kao i u ovoj emisiji razgovori i teme se nižu bez nekog posebnog pravila.
Da.
Već jednom tehnikom, logikom, ne mogu da kažem slobodnih asocijacija, ali je veoma blizu tome. S jedne strane možemo reći da je to ovako knjiški, da je to enciklopedijski, da je udaljeno od realnosti, i s druge strane ipak možemo da steknemo uvid u jednom slobodnom dijalogu o znanju koje se rasipa, niže, dopunjuje do beskraja. Znači, to je jedno nedovršivo.
Da.
Nedovršivo.
I ova emisija nastoji da izgradi neku svoju formu u svoje gozbe.
Jeste, evo ja pokušavam da izgradim neku formu u svom govoru, nadam se da sam bar donekle uspio, a da nisam opet uskratio slušalce za onaj elementarni užitek koji možemo dobiti od gospe. Znači,
naravno,
da sam s jedne strane...
A i pozvani ste na gozbu. Niste nezvani gosta.
E sad, da li sam nezvan, to bi bilo zanimljivo stvarno kad bi mogla jedna emisija da se napravi gde bi ljudi dolazili da. Sa ulice
da.
Ovako u onoj karnevalskoj atmosferi, pa onako
da,
ko...
Da, da.
Može da uđe i da kaže nešto zanimljivo, da kaže
u drugom delu kad stignu na hrana i piće koje
to
sam prizvao
to prizvao samo.
Emisija Građe za snove, bližimo se vestima u jedan sat, a nakon toga se vraćamo u razgovor. Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno je ocenila rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom i najavila da će se o eventualnom povećanju penzija i plata u javnom sektoru razgovarati u novembru tokom sledeće posete. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa guvernerom kineske provincije Shanxi, Lou Jingjianom, i istakao da je vreme da saradnja dve zemlje pređe na viši nivo. Nikolić je naglasio važnost kineskih ulaganja u srpsku infrastrukturu. Srbija zaslužuje da otvori prva poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, izjavio je češki premijer Bohuslav Sobotka u Beogradu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je rekao da naša zemlja u procesu evrointegracije ima punu podršku Češke. Vučić je ocenio da dve zemlje imaju istinski prijateljske odnose i zahvalio češkoj vladi, koja je na račun srpske vlade uplatila 360.000 evra pomoći za rešavanje izbegličke krize. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da se u Srbiji sredstvima stranih donatora gradi nekoliko privremenih prihvatilišta za migrante. Mađarska je sprečila migrante da uđu u vozove za Austriju i Nemačku, gde je stigao rekordan broj migranata. U Budimpešti su vlasti evakuisale železničku stanicu kada je oko 500 migranata pokušalo u haosu da uđe u voz za Beč. Stanica je kasnije ponovo otvorena, ali je migrantima pristup zabranjen. Evropska unija predstavlja sebe u super nespretnom i sramnom svetlu načinom na koji rešava krizu sa izbeglicama s kojom je suočena, izjavio je zamenik nemačke kancelarke Zigmar Gabriel. Vreme danas pretežno sunčano, samo u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna do 38 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graže za snove. Ove noći u emisiji Graže za snove razgovaramo o temi gozbe, o gozbi u književnosti i filozofskim tekstovima. Pričali smo kako se ova tema obrađivala u tekstovima od Platonovog vremena do danas i pričali smo o tome kako je bilo u antici, kako u hrišćanskom svetu, kako se u Platonovim dijalozima ova tema tretira, kako u Bibliji. I sad evo u drugom satu emisije Građe za snove zakoračit ćemo u književni svet jednog pisca koji je, možemo da kažemo, majstor za gozbe. Je li tako, Pavle?
Ja bih rekao tako, sada onaj ko se ne služi ne razume gozbu.
Jeste. Reč je o Francois Rableu i njegovom čuvenom devu Gargantua i Pantagruel. I evo ja ću za početak pročitati, pošto sam na početku emisije čitao prilike šta bismo mi voljeli da nam stigne od priloga za ovu našu gozbu radijsku, pa da vidimo kako Rable ovaj opisuje jednu gozbu. Zapravo u romanu Gargantua i Pantagruel opisuje jednu večeru i sad pored večere kaže spremili su i ovo. Pored večere još su ispekli na ražnju 16 volova, 3 junice, 32 teleta, 63 jareta odojčeta i 95 ovaca. Dok se 300 prasadi varilo u širi, peklo se 225 prepelica, 700 šljuka, 400 petlova iz ludena i kornuja, 6000 piladije i isto toliko golubova, 600 ugojenih koka, 1400 zečeva, 303 doplje i 1700 petlića. I tako dalje, i tako dalje, da ne čitamo ovaj, mislim da
bi bilo čak i opasno.
I bilo bi opasno u ove noćne sate, ovaj nije prosto možda ni puno misliti na te slike, takve gozbe.
Pa ne bi bilo svrsishodno ni pametno savjetovati ljudima da u ovo vreme toliko jedu.
Jeste, tačno, ali jedino da slušaju i da razgovaraju,
to je drugo, i da zamišljaju.
Pokušavamo, evo, Pavle, da vas pitam, Rable je veliki pisac, veliko književno ime i zapravo doba kada je pisao doba renesanse, dolazi do jednog bujanja čulnosti, oslobađanja čulnosti, slike, gozbene slike se oslobađaju, potpuno se jedan druga dinamika odnosa duha i tela, dijaloga i gozbenih slika uspostavlja, pa da kažete kako ste vi doživjeli ovo delo i šta je vama u vašoj disertaciji, vašem radu značio susret sa Rableom.
Konkretno ja Rablea ne pominjem u mojoj disertaciji. Napravio sam jedan
prelaz između,
dobro, da, ali prelaz između antike i 19. veka i 18. Mislim da sam ga samo nakratko pomenuo iz prostog razloga što nije bilo mesta da se pominje, a i postoji još jedan razlog što tako nešto što je Rable pisao, sa čim bi se Bakhti ne samo složio, već bi i istakao kao ključnu svoju tezu, ne ponavlja se više nigde u vremenima i epohama koje posle Rablea dolaze. Tolika nabujala čudnost, tolika saživljenost sa telom, stvari tu buja telo.
Znači,
telo koje vaskrsava, preporađa se, ali vaskrsava u nekom drugom obliku, već upravo u onom u kojem se potvrđuje i pojavljuje pred nama. Ono je neuništivo. Eto vidite, koliko teladi, koliko zečeva, u tolikom obilju, ništa se ne gubi.
Da.
Šta god da nestane i tu je oskudica potpuno pobeđena.
Da.
Peonija.
Da, da. Vi govorite o jednom fenomenu kolektivnog tela.
tako, o sklapanju zapravo kod Rablea se može govoriti o toj metafori, o te saživljenosti sa svetom i uspostavljanja jedinstva sa svetom zapravo i kroz celu tu sliku procesa koji može, evo, pesma Ljubomira Simovića je govorila o tom procesu iz jedne drugačije perspektive, ovaj malo mračnije, to je jedinstvo života i smrti, a kod Rablea je jedno slavljenje života koji se čak i u smrti, mislim, koja se dešava u lancu ishrane, zapravo se život proslavlja.
Upravo tako, smrt je u Rablejevom svetu jedan afirmisani deo života.
Da.
Uključen u tu gozbu relativnosti i preporađanja jednog tela u drugo.
Da.
Nema nikakvog kraja niti nikakvog dovršenja. Ako Ljubomir Simović, što vi kažete, iz takve tragičke perspektive, pominjući kosture, govori o gozbi, onda Rable govori sa jedne sasvim druge, a zapravo govori o istoj temi. To delo je toliko ispunjeno slikama povreda, unakažavanja, sakaćenja, da je prosto fascinantno koliko je Rable mogao da izdrži da to prikazuje, a da zadrži ton komedije, komičnog smeha. On sam je bio lekar, on sam je odlično poznavao ljudsko telo. On je sigurno, on kada, ne znam, opisuje sveštenika, fratra, pardon, koji krene onako u ratu protiv čemer ljutice. Eto, ja zaista ne znam šta je Vinaver tu stavio i šta stoji za dotičnog ljutice, ali opisuje do detalja šta mu je sve iskasapio, šta je, pa onda je uzeo da se gosti, da se najede onako, kada se Pantagruel, kada se, pardon, Gargantua rodio, on je rekao, daj da se pije.
Da, da se pije.
Znači, odmah potvrda tela. Znači, ne, daj da se pije, pije, pije.
A možemo da kažemo, otac Gargantuni se zvao Nezajaz.
Nezajaz.
A evo ja kad sam čitao ovo šta su za večeru spremali, odnosno pored večere, treba pomenuti da kuvari, dvorski kuvari, Nezajazovi su se zvali Masnososović, Klina Čorbić i Biber Efendija.
Da.
Tako da, a to ste lepo pomenuli Vinavera i zapravo mi koji čitamo na srpskom smo imali tu sreću da smo dobili genijalan prevod genijalnog dela. Tako da je to zaista jedan bio susret dva srodna duha i koji je rezultirao u tom zaista blistavom prevodu. I sad, pomenuo sam Mihajlo Bahtina. Bahtin se bavio Rableovim delom i neke tu ovako bitne teze je pomenuo i vi u svom radu i pominjete te teze, pre svega one koje se tiču groteske i izvesne sintagme, kako je nazvati, groteskni realizam. Koliko vam je to bilo podsticajno?
Bilo je podsticajno, opet da kažem, u onom smislu u kojem možemo da kažemo da u 19. veku toga nema. Ali, naravno, razmišljajući o tome šta je bilo u renesansi, a čega nema, što se javlja povremeno kroz neke pukotine, svakako je bilo podsticajno. Potrebno je razlikovati dve predstave o grotesci zajedno sa Bahtinom, biti svestan toga, pa onda kretati u analizu gozbenih slika u 19. veku. Ta groteska koju Bahtin vidi u Rableu je groteska preporoda, groteska koju on daje jedan patos egzistencije. Znači, nema nikakav negativan predznak. Mi sad kada kažemo, pa možda smo i mi robovi tog negativnog viđenja groteske. Mi obično mislimo na neku izopačenost, na neki deo koji je odstranjen ili na nešto ružno. Ne, kod Bahtina je upravo groteskno telo, ono što sam i u uvodu rekao, telo koje vaskrsava i koje preporađa i koje ujedinjuje u jednom dinamičnom kontekstu najnemogućnije suprotnosti. Opet kada se recimo poredi potonja književnost sa onim što je Bahtin, što je Rabelais pisao, možemo samo u tragovima da budemo, da vidimo neke odbleske ili neke oblike ponašanja prisutne na Rabelaisovom gospi. Ali ono što ne možemo da vidimo svakako, bar ne do 20. veka i oslobađanja tela u jednom drugom obliku, pogotovo u modernizmu, to je izražavanje seksualnosti. Ceo 19. vek stavlja veto, neki oblik veta na to razuzdano telo, neko bi rekao. I mi onda moramo da prilazimo na različite načine. Primjer, eto, gde možemo da nađemo, da li možemo da nađemo, možemo uvek onda pričamo o nekom karnevalu koji je postojao, a koji je potiskivan, a opet za razliku od tog perioda u renesansi, on nije bio potiskivan, već je bio sastavni deo narodnog života. Bakhtin tu pravi naravno razliku između buržujske ideologije i sveta renesanse. Koliko je to sada validno, nije bitno, ne mislim da je predmet ove emisije, ona je suviše vesela.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o gozbama, o slici radosnog obilja, o tome kako je tema gozbe obrađivana u filozofskim i književnim tekstovima od antike do naših dana. U prethodnom segmentu pričali smo o Rableu i njegovom čuvenom delu Gargantua i Pantagruel, a sagovornik u ove noći u ovoj priči mi je Pavle Pavlović, profesor književnosti koji se bavi temom gozbe. Dakle, pričali smo o Rableu i njegovom čuvenom delu Gargantua i Pantagruel. I sad, Pavle, predlažem da napravimo jedan mali skok. Pominjali ste više puta 19. vek i to moderna doba, znači da sad malo iskoračimo iz tog vremena renesanse i te poetike i Rableovog sveta, ali da ostanemo nekako u prostoru francuske književnosti i da pređemo na jednog isto tako velikog pisca, kod kojih se nalaze gozbene slike, ali koje su potpuno različite, a taj pisac čak i na neki način pominje i Rablea, a to je Balzac, Honoré de Balzac. Pa sad da nešto malo popričam o tome kako u Balzacovom delu, u njegovom delu pre svega Ljudska komedija, je ova tema gozbe i kako su gozbene slike realizovane.
Balzac je veoma interesantan kada se o njemu razmišlja u ovom kontekstu zbog toga što on direktno priziva Rablea. I ne samo da možemo, to je na primjer kod Bakhtina nigdje nisam pronašao. On odmah pravi jednu dobro, kod njega je to komplikovano i da ne idemo sad različite njegove stavove i viđenja koje su se menjala tokom njegove karijere. On više voli da pomene normalno Gogolja, ali to je jedan drugačiji kontekst. Po duhu Balzac je najbliži Rableu. E sada, bilo bi interesantno zamisliti kada bi Balzac imao prilike da piše kao Rable, verovatno bi napisao nešto veoma slično, jer je očigledno iz njegovih novela, kao što je jedna isto, mislim na srpski, neprevedena novela Slavni gudisar i sve manje čitana Šagrinska koža, očigledno da se on oduševljavao Rableom, da bio, da ga više puta čitao. Šta je ono što spaja, a šta je ono što razdvaja Balzaca i Rablea? Prvo da odgovorim na pitanje šta bi mogao da radi i šta je uradio u 19. veku. Možda je on imao porive i želje i da piše o razuzdanom telu i o razobručenom izražavanju seksualnosti, ali nije mogao zbog cenzure. Već i ono samo ono što je napisao je poprilično problematično. U francuskoj književnosti možemo da kažemo sa određenom opreznošću da je telo, ljudsko telo najprisutnije, da se najviše najavljuje, ali opet sama slika, najavljuje se ideja, predstava o seksualnosti, ali konkretnih scena nema, sve to seksualne revolucije.
Da.
Ono što je interesantno kod Balzaca, to je njegov apetit. Prvo, fizički apetit, tu smo već govorili na primjeru, on je jeo po stotinu harengi, navodno, ne znam da li je to potvrđeno. U svakom slučaju, mnogo je jeo i pio mnogo kafe, ali mislim da to može da se digne na ravan njegovog duhovnog apetita i da tu postoji jedna bitna veza. A to je apetit za realnošću. Jer moramo da imamo u vidu, to je vreme kada se realnost otkriva. Mi možemo kada svetlost, na primjer, na Tajferovoj gozbi, na koju dolazi Rafael, vođen njegovim alter egom ili figurom đavola Emilom, sitnim novinarskim uđkarušom, ne doživljavamo mi kao čitaoci 20. veka na isti način na koji je to doživljavao Balzac čitalac. Zbog čega? Evo, studio ovaj osvetljen, sve je osvetljeno, gde god se okrenemo, svuda se šire svetlosti Belegrada i Beogradskog i Njujorskog i nekog drugog, a svetlost je tada bila jedna posebna privilegija i klasno određenje za bogate ljude, čim bismo videli svetlost, mi bismo znali da je reč o bogatom čovjeku. Čim ima ogroman apetit da otkriva te delove Pariza.
Da.
Koji su, i sada vidljivo je sa kolikim uživanjem, kad kažu realista, Balzac je realista. Treba voditi računa o jednoj stvari, a to je da na određenim mestima on, kaže, slika realnost, ono što se u marksističkoj kritici zvalo teorijom odraza ili nekom redukcionističkom kritikom. Ali on, na primjer, više, sad zaista besmisleno praviti pregled ljudske komedije koju ni sami stručnjaci za Balzaca ne bi mogli da sažmu, ali je fascinantno, na primjer, nabraja neke stvari, opisuje sasvim jedan realan događaj i odjedan put, bez ikakvog povoda ili što bi se reklo motivacije, nema tu nikakve motivacije, krene sa uživanjem da priča o receptima. Kao Rable, napiše pola, ne bože, celu stranicu Rable, cela sreća, ono pola stranice, pitamo se zbog čega. Naprosto vidimo da on uživa u tome, što naravno ima svoju funkciju. Ili, na primjer, koliko se kod njega često pojavljuju isto lik, kao ono kada flamanski pisci ugrade negde sebe u svoju sliku, pa na isti način, odnosno, možemo da uporedimo Balzacovu želju da negde sebe na skriven način, kao Hičkok isto u novinama što se pojavi, ubaci negde samoga sebe. Znači, pominje, na primjer, u gospođici Firmijani, isto jedna novela koja se malo čita, koju nisam našao srpski prevod, kako je otac, ne mogu da se setim nekog tamo čoveka sa sela koji je u Parizu dospeo u neke nemilice, kaže, i onda jedan put, kaže, pogodila ga je ta vest, a pogotovo je pogodila njegov želudac, kaže. U trenutku dok se odmarao i dok je uživao u svarenoj hrani, i onda mora da jedno 3-4 rečenice, eto, kao kako je lepo variti hranu posle ručka, naprosto mislim da je, a naravno da ne pričamo o tome da je Rable, da se vratimo na tu vezu, da se priča da je Rable Gargantus i Pantagruela napisao tokom jednog ručka. Znači da je sve to ispričao, i to je jedna veza kojom bio sigurno veoma svestan.
A kad govorimo sad o posebnostima tog novog književnog milija i postupka romana 19. veka i Balzacovih romana, postoji mnogo naglašeniji taj element društvenog određenja. Vi u radu govorite o tome da, kažete, jede čovek, ali jede i klasa. Govori čovek, ali kroz njega govori i klasa. Što ranije u književnosti nije bio tako slučaj, ovde u ovom romanu se tačno vrši određena klasna diferencijacija. U novom romanu, recimo, 19. Aha. veka do današnjih dana je zapravo prisutna ta neka moment društvenog određenja je naglašeniji nego u ranijim delima, kada su gozbene slike u pitanju. I vi govorite i o Čičagori, o Rastinjaku koji...
Dobro, to je
jedan
ovako standardni primer koji naprosto nisam ja, nego koji se prosto udžbenički uvodi kao klasičan primer za ulazak ljudskog tela u svet društva.
Da.
Ja ne bih rekao u društveni svet, nego u svet društva, zbog toga što je to svet koji umetnik prikazuje, pa bih se tu ograničio. To je ipak, da ne idemo sada u te priče, jasno, ali može se zaključiti da taj svet nije baš toliko verno prikazan, onako koji ga je Balzac prikazao, kao što ni jedan svet nije. Ali da se vratimo sad na čula i društvena određenja.
Da, ja predlažem da sada malo čulo sluha aktiviramo, da čujemo malo muzike, pa ćemo se vratiti ovoj priči o modernom romanu i o tome kako je gozbena slika realizovana tu. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o temi gozbe, o tome kako je ova tema obrađivana u književnim i filozofskim tekstovima od antike do danas. Sagovornik mi je Pavle Pavlović, profesor književnosti koji je napisao rad, doktorsku disertaciju posvećenu ovoj temi. I evo, mi smo do sada pričali smo o tome kako je gozba obrađivana u antici, u Platonovim dijalozima, kako je to bilo u hrišćanstvu i u biblijskim tekstovima. Prešli smo u drugom satu na Rablea i njegov svet i gozbene slike u Rableovom delu i sada smo ušli u moderno doba, ostali u prostoru francuske književnosti, pričali smo o Balzacu, njegovom delu Ljudska komedija. Pavle, sad predlažem da malo napravimo jedan skok. Govorili smo o tom elementu društvenog određenja koji je prisutan sad u ovom novom romanu, dakle naglašen je kod Balzaca taj element društvenog određenja i likova i ambijenata u gozbenim slikama, pa sad jedan pisac kod koga je to možda još i izoštrenije, to čulo za neku socijalnu diferencijaciju, a to je Charles Dickens. I o njegovim delima da nešto kažemo i kako se te, i koje se neke osnovne opozicije i te socijalne diferencijacije tu mogu otkriti.
Svakako da je veza između Dickensa i Balzaca veoma inspirativna za otkrivanje nekih opštih konstanti prikazivanja gozbenih slika. Vi ste pomenuli pre ove pauze to da kod Balzaca mirišu klase, da se jedu klase, ima i toga. E pa kod Dickensa klase ne mirišu. Ne želi on, ne zanima ga da prikazuje na taj način klase. Kod njega, ako možemo da govorimo o mirisu, smrdi siromaštvo. Što znači da je njemu mnogo važnije da prikazuje kontrast između, evo pomenuli smo na početku, obilja i oskudice. A zapravo obilje i on i ne prikazuje. Mnogo mu je bitnija oskudica. To je glavno kod njega. Pre svega, ta se oskudica vidi na osnovu načina na koji prikazuje stanje siročića koji naseljavaju njegovu ništa manje bogatu ljudsku komediju. To se zaboravlja. Znači, to je isto po obimu što je pisao, može da se uporedi sa Balzacom, sa veličinom Balzacovog dela. Fascinantno je do koje mere je Dickens bajkovit i koliko je društven. Što znači da ne možemo da govorimo toliko o određivanju klasa, jer kod njega pobeđuje poetska pravda nezavisno od toga kojoj klasi pripada. Znači, za njega je bitno to, čak možemo da govorimo i o buržujskoj filantropiji kod njega. I kod njega i kod Viktora Igoa. S tim što u Francuskoj i u Britaniji buržujstvo je nešto razlikuje se to, ali da ostavimo to. Glavno je kod njega da glavna konstanta koja se može zapaziti je odnos između mršavog i debelog tela, koji izražava odnos između oskudice i ne bih rekao obilja, već nepravednog bogaćenja, iskorišćavanja. To mu je važnije. Iskorišćavanje. To se može primijeniti u Oliveru Twistu, u jednom kanonskom delu koje nam najčešće pada na pamet. Oliver Twist. A Oliver Twist, to je čudna rečenica, Oliver Twist je tražio još. Nedavno sam tokom razgovora s jednim matematičarom čuo njegovu impresiju da se on najviše seća toga. Oliver Twist je tražio još. Pa onda meni rekao ovako, zbog čega, eto, da nisam pročitao Olivera Twista, nikada ne bi pomislio da se nešto tako dešavalo. Zanimljive su studije i mnoge studije o tome kako je bilo stanje u sirotištu govore upravo o tome da nije bilo toliko teško. Znači, oni su imali neke redovne obroke koji nisu bili bog zna koliko obilni, ali e sad, to je onaj odnos između fikcije i realnosti, što znači da je njemu bilo mnogo važnije da prikaže društvenu nepravdu, a isto tako, što ne znači da nije, ko što vi kažete, imao izoštreno čulo za društvene odnose, već je taj svet društva samo učinjen raznovrsnijim, interesantnijim, uspeo je da bude bajkovit, a da to ne bude banalno, da ne bude trivialno, i uspeo je da naseli svoj svet interesantnim i sugestivnim likovima.
Da. Sad to, u tim takozvanim realističkim romanima, kako kažete, zlo je nekako vidljivo i konkretizovano, bilo da su pojedinci ili neka grupa ili klasa koja na neki način ugrožava drugu skupinu ljudi, da bi u kasnijem romanu, recimo naturalističkom romanu, to zlo postalo teško uhvatljivo. Vi ste pominjali Franka Norisa, njegovo delo Oktopod, gde zapravo pojedinac ne može da uhvati ko prisvaja onaj deo koji bi njemu pripadao. Zapravo on koristi sliku oktopoda kao metafore.
To je jedan veoma zanimljiv roman koji nekako ostaje u kritikama vezan za američki kontekst.
Da.
To je zanimljivo da eto, Amerika, koja je toliko prisutna u našim životima, mnogi romani 19. veka ostaju vezani isključivo za američki kontekst i ne porede se u onoj meri u kojoj bi to bilo potrebno sa evropskim romanima. No, da se vratimo Oktopodu, odnosno da počnemo sa Oktopodom, koji je kod nas preveden kao polip, ako se ne varam, što može da se, to su slike karakteristične za naturalizam, biološkog isisavanja. Dakle, isisavanje koje vodi s jedne strane akumulaciji kapitala, dakle, na jednoj strani, i potpunom uništavanju, degradiranju, obezličenju one druge klase na drugoj strani. Problem je u tome što, kao što vi kažete, zlo nije konkretizovano. Tražeći zapravo sliku toga zla, glavni junak, jedan od glavnih junaka, Presley, lik koji je karakterističan za američku književnost, prvo zamisli realnost kao poetsku, pa to ima i kod Jacka Londona. Zamisli kao poetsku, hoće da slika američki zapad, da piše epsku pesmu, pa shvati da onda ipak ona surova i da je u suštini naturalistička, traži zapravo tu konkretizovanu sliku zla, stiže do glavnog i odgovornog urednika i krivca te društvene nepravde, a on onda shvati da, za razliku od Bambla, na primjer, lika zlobnika iz Dickensovog romana, taj surovi kapitalista liči na sasvim običnog čovjeka, i da taj isti surovi kapitalista njemu na vrlo prijatan način odgovara da za to što je pšenica, za to što su farmeri toliko opljačkani, su krivi ekonomski zakoni. Znači, nije kriv čovjek, nego su krivi ekonomski. I sad ono što vi kažete, konkretizovano zlo, ostaje samo na nivou povremenih Piščevih namigivanja, pa mu kaže, pa ne znam, kaže se da on liči malo na robota ili tako dalje. Znači, to je jedan pritajeni monstrum koji se na to, eto, ajde da kažemo da je, ne bih rekao da je književnost sazrela zbog toga, da je sad Norić mnogo prosto vreme i što tako, pa sad možemo da prosudimo šta je zanimljivije, šta je interesantnije, kome Dickens, kome Norris.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Shimau ima
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o temi gozbe, kako je obrađivano od antike do danas. Sagovornik mi je Pavle Pavlović, profesor književnosti koji se ovom temom bavi više godina. I evo, mi smo pričali, nekako smo prešli hronološki put od antičkog obrađivanja gozbe u Platonovim dijalozima, pa do sve preko hrišćanstva i Rablea i romana 19. veka, pre svega Balzakovog dela i Dickensa, pa smo došli nekako i do savremenosti. Ali evo, Pavle, predlažem da malo bacimo pogled i na prostore naše književnosti, da vas pitam koji bi se naš pisac mogao uzeti ovako kao karakterističan, da kod koga su gozbene slike prisutne.
Pisac kod koga su gozbene slike prisutne na najkarakterističniji način, a pod karakterističnim podrazumevam sve ove bitne odlike koje smo naveli, je Simo Matavulj. Može se dosta naći kod Jakova Ignjatovića. Ako je neki svet bogat, to je kao Balzakov, to je onda njegov. Međutim, to nije podignuto na neki zavidan umetnički nivo, što je kod Matavulja slučaj. Pa ćemo da pročitamo jedan kratak odlomak iz romana Vahonja Fra Brne, a to je odlomak koji govori o dolasku fratara u Kušmeljovu kuću, o jednoj zdravici, gde se nazdravlja Fra Brneu, fratru, ugojenom fratru, koji se tokom celog romana goji, jede, ne priča mnogo i na kraju umire. Eto nam opet završetka. Frater diže glavu. Brat mu tada započe. U zdravlje vaše mile dobrodošlosti, kao što je uvijek je bilo, naše drage dobrodošlosti, jer ona uvijek naše želje i našu dušu isliđuje, jer ona odi i brodi među nama grišnima, baš ka mudrost među volovima, da nas provredri i prosvitli ruža naša, ka svića kroz dimo tamjana. Potom da ti bude u svru, pred Bogom, pred carom, pred biskupom, provincijalom, gvardijanom, narodom i na onome svitu za život, a na ovome za dušu. Potome, kaš da si stega svetim konopom, da stegneš boljitak, začetak, virovanje i strpljenje i svako blagoslovljenje, jer duša ne umi da su dvi, jer na kraju visi pokajanje i moljenje. A svra je velika da ti, ružo naša, budeš doša ka vist blagovisto dive Marije, od Isusa slatkoga, od Jozefa pravednoga. Interesantno je zbog čega i na koji način možemo da uporedimo priču o Dickensu, jednom sasvim drugačijem piscu, i Matavulju. Pa evo, zbog toga što istraživanja pokazuju da ni u Matavuljevoj Dalmaciji ni izdaleka nije bilo obilja hrane. Na isti onaj način kao što izgleda kod Dickensa nije bilo onakve oskudice i njene veze sa nasiljem. Druge strane, važno je pomenuti opet, vi ste počeli emisiju sa obiljem, a to obilje je ovde na ironičan način prikazano, jer to više nije radost, a trebalo bi da bude radost kad su u pitanju fratri. opet se vraćamo na hrišćanstvo, da. Već veselje, razuzdano, besmisleno, ali ne toliko razuzdano koliko povezano sa predstavom o priprostosti, o čak nekoj debilnosti. A s druge strane, mislim da je umetnički veoma zahtevno prikazati tu vezu, a da ona bude živa. I Mate Vulj je nekako uspeo, samo on zna kako, i mi koji čitamo i uživamo, da ta debela tela koja iskrsavaju pred nama i ta hrana, da u suštini ni od čega napravi priču. To je kratko.
A recite, stigli smo do 19. veka, nova književnost, recimo književnost 20. veka, kako je gozbenu sliku na koji način tretirala?
E sada to je već
velika tema.
Velika tema i veliki preobražaj.
To ću vas sljedeći put pozvati.
Ali eto,
sad ste nezvani.
Sad sam nezvani gost, ali sam nezvani gost za 20. vek.
Da.
Ali ne znam, možda sam i nezvani za 19. Svi smo nezvani gosti u svojim oblastima. Međutim, pomenuli smo to da, i to više puta, da je izražavanje otvoreno, izražavanje seksualnosti nezamislivo za 19. vek. Sad to da pričamo o kanonskoj književnosti, šta je bilo, kakva je bila pornografija, to je još drugo. Ove kanonskoj književnosti, naravno, pa posle revolucije, kulturne revolucije, to više ne predstavlja kakav problem. Danas se pisci utrkuju postmodernom periodu, dobro sad pričamo i o 21. veku. Ako na primjer Sorokin može da opisuje seksualni odnos između Staljina i Hruščova na 20 stranica, zašto bi bio onda problem prikazivati to na primjeru gozbene slike? Na primjer, evo vam primjer Beroz
sa goli ručak,
ulazak supstance u telo sa hiljade perverzija i hiljade mogućih transmutacija tog tela, pri čemu opet nisam siguran da te transmutacije proizvode onaj onu veselu relativnost kod kao koju možemo da nađemo kod Rablea. Uglavnom se ili krećemo nekim nekako čini mi se da je sve to osuđeno neke kafkijanske tunele i da to telo mora da putuje tim tunelima i da traži neki novi izraz.
Da. Ja, Pavle, mi smo počeli jednom pesmom, stihovima, pesmom koja se zove Gozba Ljubomira Simovića. Predlažem da ovaj deo, razgovorni deo emisije, završimo jednom isto pesmom koja je posvećena Gozbi. To je grčki pesnik. Evo, krenuli smo od Platona pa da ostanemo u prostoru grčkog književnog izraza. Pesnik se zove Aleksandar Maca, a pesma se zove Na Gozbi, a ovako glasi: Božanski je stranac zaseo na gozbu, Eros nepozvani. Nisu ga primetili ni robovi, ni ostali gosti, jedino ti. Odlučio je da pije iz dve čaše, iz naše dve, i pretvorio se u ambroziju, vino, a Dionisov bršten u makove. Dublje su nam zasjale oči, glasovi zadrhtali. Spolja nas je noć pozivala, obožavana, pod zaštitu svoje tišine. Noći, zadrži večeras malo duže sjajne plejade i mesec blještavi. Evo, u ovoj pesmi smo vidjeli taj možda neki spoj, znači ne samo one neke gočine koja bi slike, gozbenu sliku gledala iz strane života i smrti, nego upravo jednu dvosmislenu neki preplet, pa čak i neke daleke odjeke i Rableovskog onog radovanja životu.
Eto, sad ste me demantovali, ovo što sam rekao, ipak je nađen krug, izlazi iz...
Jeste, zatvorili smo krug.
...kafkijanskog ćorsokaka, izašao je čovjek iz tog hodnika.
Treba se vratiti poeziji Rableu, treba čitati Rablea, treba Balzaka čitati, prosto gozbene slike i njihova literatura nam otvaraju jedan put ka nama samima i ka doživljaju ne samo teme gozbe, nego i uopšte književnosti. Tako. Sljedeći put ću vas pozvati, bit ćete mi zvani gost. Evo sad, ove noći ste bili nezvani gost, govorili smo o lepoj temi, temi gozbe. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama.
A da najavim, u drugom delu, od 2 do 4, slušat ćemo delove radiodrame, radiodramatizaciju Platonove gozbe, koju je uradio Vuk Vuča.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno je ocenila rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom i najavila da će se o eventualnom povećanju penzija i plata u javnom sektoru razgovarati u novembru, tokom sledeće posete. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa guvernerom kineske provincije Shaanxi, Lu Jingjianom, i istakao važnost kineskih ulaganja u srpsku infrastrukturu za izlazak zemlje iz ekonomske krize. Srbija zaslužuje da otvori prva poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom i u procesu evrointegracije ima punu podršku Češke, izjavio je češki premijer Bohuslav Sobotka u Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da dve zemlje imaju istinski prijateljske odnose i zahvalio češkoj vladi na finansijskoj pomoći od 360.000 evra za rešavanje izbegličke krize. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da se u Srbiji sredstvima stranih donatora gradi nekoliko privremenih prihvatilišta za migrante. Ispred glavne železničke stanice u Budimpešti policija noćas još brani pristup migrantima koji bi želeli vozom da stignu do Nemačke. Mađarski Helsinški komitet upozorava da je situacija veoma napeta i nepredvidiva. Gnevni migranti, kojih je više od 300, traže da stanica Keleti bude otvorena i za njih i da im se omogući da otputuju za Nemačku. Evropska unija predstavlja sebe u super nespretnom i sramnom svetlu načinom na koji rešava krizu sa izbeglicama s kojom je suočena, izjavio je zamenik nemačke kancelarke Zigmar Gabriel. Srpska teniserka Aleksandra Krunić eliminisana je u prvom kolu US Opena pošto ju je pobedila Danka Kovinić iz Crne Gore sa 2-1 u setovima. Vreme danas, pretežno sunčano, u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 38 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije bilo je reči o temi gozbe i o tome kako je ona obrađivana u književnim i filozofskim tekstovima od Platonovog vremena do danas. Sagovornik nam je bio Pavle Pavlović, profesor književnosti koji se više godina bavi ovom temom. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo radiodramu rađenu po čuvenom Platonovom delu Gozba, koja je realizovana 1966. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Autor radiodrama je Vuk Vučo, a uloge tumače Viktor Starčić, Vasilije Pantelić, Petar Kralj, Vojislav Mirić, Branislav Jerinić, Mihajlo Viktorović, Ljiljana Jovanović i Darko Tatić.
Vina, donesite na sopru što vam je volja. Niko vas neće nadzirati. Ja to još nikada nisam učinio. Vina, sluge, čujete?
Vina.
Predstavite samo da ste vi sada mene i sve ostale pozvali na čas, pa nas poslužujete da vas možemo hvaliti.
Aristodem! I ja ga to nevo, Aristodema!
Ljudi, dobra vam sreća. Eto, mene ne poznamo.
O, Aristodeme, baš si u pravi čas došao.
Popićeš koju s nama.
Ali ako si došao radi drugoga čega, odgodi to za drugu priliku. Već sam te juče tražio da te pozovem. A nisam te mogao ugledati.
Ali kako da nam Sokrata ne vodiš?
Sa Sokratom sam pošao. On me je pozvao ovamo na ručak.
Dobro si to uradio, Aristodeme. Ali gdje ti je Sokrat?
Baš je ulazio za mnom, pa se i sam čudim gdje je sada.
Hajde, Aristodeme, pruži se ovdje kraj Eriksima.
Ovamo, Aristodeme.
A ti, momče, skokni, pogledaj gdje je Sokrat i uvedi ga unutra.
Zvao sam ga gospodaru. Eno ga u komšijskom predvorju. Stoje onda i ne miče. Pozvao sam ga, nije hteo da uđe.
Ko je šta govoriš? Pozovi ga opet i ne puštaj ga.
Ne, ni poštova ga to ne. Nego ga ostavite sama, jer to je njegov običaj. Ponekad se zaustavi gdje god se namiri i stoji. A doći će odmah, kako ja mislim. Ne, nemojte ga kretati, nego ga ostavite.
Šta da činim, gospodine?
Dobro, neka bude kako Fedar kaže. Ostavi ga, momče.
Ej, ljudi, a ako Sokrat tako ostane do sutra...
A zašto je ostao do sutra, brate?
Čujte, samo... Šta se zbilo je dared na vojni? To vredi čuti.
Da, čujemo.
Zamislio se Sokrat u nešto u ranu zoru i stajao je onda na istom mestu razmišljajući. I kad mu nije polazilo za rukom da to reši, nije odlazio s mesta, nego je i dalje stajao ispitujući. I već je bilo podne i ljudi su to primećivali i u čudu jedan drugome kazivali da Sokrat od rane zore onde stoji i o nečemu razmišlja. Na posletku svi odoše na spavanje, a Sokrat je onde stajao dok opet zora nije svanula i sunce granulo. A zatim se pomolio Bogu i otišao.
To samo Sokrat može.
Sreto ga maločas okupana i u sandale obuvena.
Šta? Šta reče? Okupana i u sandale obuvena?
Tako mi diva, baš kao što rekao.
Sokrat okupan.
Po Bogu, pa Sokrat to retko čini.
Vaistinu retko, Eriksimaše. Upita ga kuda ide kad se tako lepo doterao. A Sokrat mi odgovori, idem na gozbu kod Agatona. Juče sam mu naime umakao pobedničkoj slavi i straha pred gomilom, ali sam mu obećao da ću danas doći. Zato sam se lepo obukao, da lepu dođem.
Bravo!
Bravo, Agaton.
To liči na Sokrata.
Jesi li ga čuo?
Vina, sluge, vina, gosti mi ožedneše.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane fragmente radiodrame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Sokrat!
Dobro došao, Sokrate.
Dobro došao.
Dobra ti sreća, Agatone. Dobra vam sreća, prijatelji.
Ovamo, Sokrate. Ovamo. Dobro došao. Spusti se do mene, da okusim od mudre misli koja ti je u predvorju naumpala.
Dobro bi bilo, Agatone, kad bi mudrost bila takva da ispunije ga teče u praznije ga od nas, ako se dotičemo jedan drugoga. Kao i voda u peharima, koja kroz vunu ispunije ga teče u prazniji.
Pravo zboriš, Sokrate.
Vajstinu, Sokrate, vajstinu.
Ako to što rekoh važi za mudrost, onda je meni mnogo stalo do toga što ću uzeti mesto pored Agatona, jer smatram da ću se kraj njega napuniti mnoge i lepe mudrosti, kraj njega mladog i blistavog.
Ti mi se rugaš, Sokrate. O toj našoj mudrosti prepirat ćemo se malo docnije, ti i ja. A za sudiju uzet ćemo Dionisa, nego sada prvo da se prihvati jela i pića. Vina, sluge, prinesimo žrtvu Dionisu.
Stojte, ljudi, stojte. Dajte prvo da se dogovorimo na koji ćemo način piti. Ja vam moram reći da mi je odista veoma rđavo od jučerašnjeg pića i da mi treba odmora. Mislim da je to potrebno i većini od vas, jer ste i juče bili ovdje. Gledajte, dakle, na koji način bismo mogli što prijatnije piti.
A to odista dobro govoriš, Pausanija. Na svaki način treba da se nađe kakva olakšica za piće, jer ja sam pripadam onima koji su juče pokisli.
Odista, lepo govorite. I samo još jedno treba od vas da čujem. Kako je Agatonu? Ima li on snage da pije?
Nikako, ni ja nisam priznao.
O, to će biti sreća za nas, za mene i Aristodema. Jer kad ste vi, koji ste najbolji junaci u piću, tako klonuli, šta bismo mi, koji smo vas da slabotinje? Sokrata ne računam, jer on je sposoban i za jedno i za drugo. Pa će mu biti pravo kako god mi učinimo.
Bravo, zboriš, Eriksimaše, bravo, zboriš.
Pijmo, dakle, onako kako se kome svidi.
Otpustimo sviračice. Hajde za promenu provedimo ovu noć u razgovorima jedni s drugima. A u kakvim razgovorima, ako želite, hoću i to da vam predložim.
Da ti valja, Eriksimaše.
Govori, brate, nestrpljivi smo.
Pa eto, počinjem. Govor što ga nameravam govoriti nije moj, nego ovog Fedra ovde. Fedar, naime, u svakoj prilici zlovoljno govori predavnom. Zar to nije strašno, Eriksimaše, što su nekim drugim bogovima pesnici ispevali himne i peane, a Erotu, bogu ljubavi, tako starom i tako moćnom bogu, baš nijedan od tolikih pesnika što ih ima, još nikada nije ispevao nikakve pohvalne pesme.
Baš tako rekoh. I opet kažem, sramota je. Pogledajte samo oko kakvih su trica i kućina ljudi uložili silan trud. Ali niko od ljudi do dana današnjega nije pregao da dostojno proslavi Erota, nego je tako zanemaren ostao tako moćan bog.
U tome, čini mi se, Fedar ima pravo.
Zato ja želim da milošću donesem i da mu ugodim. A u isti mah čini mi se da je za nas prisutno ovo dostojan čas da proslavimo toga ljubavnog boga.
Ako se, dakle, i svima vama tako čini, onda bismo mogli naći dovoljno zabave u svojim besedama. Mislim da svaki od nas, počinjući s desne strane naokolo, treba da izrekne po jednu besedu u slavu Erotu, što može lepšu, a Fedar da počne prvi, jer on i prvo mesto zauzima i roditelje ovoj misli.
Niko, Eriksimaše, neće protiv tebe glasati, jer niti bih tome ikako mogao da zamerim. Ja koji tvrdim da ništa drugo ne razumevam do stvari ljubavi.
Bravo, Sokrate!
Bravo, Sokrate, tati valja.
Elem, u dobri čas! Neka počne Fedar i neka slavi Erota.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane fragmente radio drame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Se čini, to će biti noć Erotova. On, Erot, veliki je bog i čudan, i ljudima i bogovima, kako po mnogim drugim stvarima, tako isto i po svome poreklu. Jer pripadati među najstarije bogove, to je časno. A dokaz je zato ovo. Erotovih roditelja niti ima, niti ih iko spominje, bilo prozaičar, bilo pesnik.
Baš kao što Hesiod pevaše, jer u početku nasta haos i zemlja širokih grudi za bogove sedište stalno, a s njome i Erot.
Tako, tako Aristodeme. A kako je najstariji, tako nam je uzročnik najvećih dobara. Ja bar ne bih umeo reći koje je dobro veće u ranoj mladosti nego ljubav.
Vajstino, Fedre.
Jer ono što ljude treba da vodi kroz ceo njihov život, ako hoće da žive lepim životom, to ne može ni rodbina da im tako lepo u dušu usađuje, ni položaj, ni bogatstvo, ni tišta drugo kao ljubav.
A šta podrazumevaš po tim, Fedre?
Šta podrazumevam po tim? To je stid pred sramotom i nadmetanje za lepotom. Bez ovoga naime ne može ni država, ni pojedinac da čini krupna i lepa dela. Kad bi se moglo udesiti da se jedna vojska sastavi samo od zaljubljenih, takvi ljudi, pa da ih je samo malen broj, pobedili bi tako reći ceo svet. Niko nije takva strašivica da ga ne bi sam Erot oduševio za junaštvo, tako da bude jednak s onim koji je najbolji junak po prirodi. I za celo što kaže Homer, da je Bog neke junake zadahnuo junaštvom. To da je Erot, Bog ljubavi, kao svoj dar onima koji ljube. Šta više, umreti jedan za drugoga rešeni su oni koji ljube. I ljudi, i žene. Tako ja tvrdim da Erot među bogovima i najstariji, i najčasniji, i najvažniji pomoćnik u postizanju vrline i blaženstva ljudima, i živima, i mrtvima.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane fragmente radiodrame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Hajde, Pausanio.
Na tebe je red, Pausanio.
Pa dobro, pokušat ću da dopunim Fedra. Za svako delanje važi naime ovo. Samo sobom ono nije ni lepo, ni ružno. Naprimjer, to što mi sada delamo, bilo da pijemo, bilo da pevamo, bilo da se razgovaramo, ni jedno od toga nije samo po sebi lepo, nego istom po delanju, po onome kako se ono vrši, postaje to onakvo. Ako se vrši i lepo i pravo, postaje lepo. Ako li ne pravo, postaje ružno. Tako stvar stoji sa ljubavlju. Nije svaki erot lep kao što Fedar reče, i dostojan da se slavi, nego samo onaj koji podstiče na lepu ljubav.
O, nesrećni Pausanio, otkad te znam, kad god o ljubavi govoriš, ti moraš da štucaš. Ajde, ajde, pokušaj gutljem vina da ga oteraš.
O, Erik Simaše, dužnost je tvoja kao lekara, ili da me oslobodiš od ovog štucanja, ili da govoriš mesto mene dok mi ovo ne prestane.
Dobro. Učinit ću jedno i drugo. Govorit ću mesto tebe, a štucanje će ti prestati ako hredneš zaustaviti disanje duže vremena. Ako li ne, isperi grlo vodom.
Vinom, Pausanio!
Vinom! E, ako ti pored toga štucanje ne prestane, uzmi nešto čime ćeš nos nadražiti i onda kihni. I učiniš li to jedared ili dvared, prestaće ti sigurno.
Počni ti samo svoju besedu, Eriksimaše. Eriksimaše, počni, Eriksimaše.
Pa počni.
Počeću svoju besedu od lekarstva. Da u istima hodam poštu i svojoj umetnosti. Pre svega treba reći da se erot ne bavi samo dušama ljudskim i lepim ljudima, nego i mnogim drugim stvarima. On se nahodi u telima svih životinja i u bilju što ga zemlja rađa, u svemu što postoji, i svoju moć raširuje na sve što se dešava i u ljudskom i u božanskom životu. Svako bezboštvo obično nastaje ako se ne ugađa plemenitom erotu, ako mu se ne odaje čast u svakom poslu, i to i prema roditeljima, bili oni živi ili mrtvi, i prema bogovima.
To je baš zadatak veštine proricanja. Nije li tako, Eriksimaš?
Pravo govoriš. Veština proricanja nadgleda razne oblike ljubavi i leči ih. Veština proricanja je neimarka prijateljstva između bogova i ljudi time što ona poznaje one ljubavne snage u ljudi koje teže pravdi i bezboštvu, tako mnogostruku i golemu, ili šta više svu moć uopšte ima svaki erot. A onaj koji se radi dobra s razboritošću i pravednošću ova pločuje kako kod nas, tako i kod bogova, ta ima najveću moć i sprema nam svako blaženstvo, tako da možemo prijatelji biti jedni sa drugima i sa onima koji su od nas moćniji, sa bogovima. Možda sam ja u svojoj pohvali erotu još mnogo ispustio, ali ne namerno. Ali ako sam što zaboravio, onda je tvoj zadatak, Agatone, da to dopuniš. Ili ako ti imaš na umu da na neki drugi način slaviš Boga, a ti ga slavi.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno je ocenila rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom i najavila da će se o eventualnom povećanju penzije i plata u javnom sektoru razgovarati u novembru tokom sledeće posete. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa guvernerom kineske provincije Shanxi, Lu Jingjianom, i istakao važnost kineskih ulaganja u srpsku infrastrukturu za izlazak zemlje iz ekonomske krize. Srbija zaslužuje da otvori prva poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom i u procesu evrointegracije ima punu podršku Češke, izjavio je češki premijer Bohuslav Sobotka u Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da dve zemlje imaju istinski prijateljske odnose i zahvalio češkoj vladi na finansijskoj pomoći od 360.000 evra za rešavanje izbjegličke krize. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da se u Srbiji sredstvima stranih donatora gradi nekoliko privremenih prihvatilišta za migrante. Ispred glavne železničke stanice u Budimpešti policija noćas još brani pristup migrantima koji bi želeli vozom da stignu do Nemačke. Mađarski Helsinški komitet upozorava da je situacija veoma napeta i nepredvidiva. Evropska unija predstavlja sebe u super nespretnom i sramnom svetlu načinom na koji rešava krizu sa izbeglicama s kojom je suočena, izjavio je zamenik nemačke kancelarke Zigmar Gabriel. Vreme danas, pretežno sunčano, u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do 23, a najviša dnevna do 38 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Grazi za snove i dalje slušamo odabrane fragmente radiodrame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Ja želim pre svega da kažem kako treba govoriti, pa ću onda govoriti. Jer čini mi se da svi koji su pre mene govorili nisu hvalili Boga, nego su samo ljude nazivali srećnim zbog onih dobara kojim Bog daruje. A kakav je on sam koji je to poklonio? To niko nije rekao.
Pravo govoriš, Agatone. Pravo je da i mi Erota tako pohvalimo. Najpre njega sama kakav je, pa onda njegove darove.
Tvrdim, dakle, da su svi bogovi blaženi. Ali Erot, ako je pravo i ako nije zamjerno reći, da je najblaženiji među svima. On, jer je najlepši i najbolji. Mlad je on. Dakle, a pored toga što je mlad, i nežan je. I pesnika mu treba kakav je Homer bio, da se pokaže nežnost Boga. Homer naime kaže o Ati, grehoti, da je boginja i da je nežna pevajući. Zemlju ne dotiče ona, no ljudima po glavama hodi. Ta isti znak primenit ćemo mi i na Erota, da je nežan. On je u srcima i dušama bogova i ljudi podigao stan. On dodiruje samo najmekše među najmekšim stvarima, pa otud nužno sleduje da je najnežniji.
Nežan je u istinu, ali je i nespretan taj tvoj Erot.
Nespretan, naprotiv. Pored svega, on je i gibak oblikom. Inače se ne bi mogao svugde priljubljivati, ni u svaku dušu neprimećen ulaziti i izlaziti.
gipkoj i skladnoj prilici njegovo jeste velik znak njegovo plemenito držanje, kojim se Erot naročito odlikuje, kao što svi priznaju, jer neplemenito držanje i Erot uvek su među sobom u ratu. A lepotu njegove boje dokazuje već boravak toga boga na cvetovima, jer ni na telo, ni na dušu, ni na što bilo drugo što je bescvetno i uvelo, ne seda Erot. A gde se nahodi mesto gde sve cveta i slatko miriše, tu on i staje i ostaje. Ako je lep, onda je i pun vrlina. Svi govorimo o lepoti njegovoj, a o vrlinama Erotovim još niko nije ni reči prozborio. Da, i pun vrlina. Pre svega, najbolje je to što Erot ne čini krivicu ni Bogu, ni čoveku, pa i ne trpi ni od Boga, ni od čoveka. Jer niti sam pod silu trpi, niti se silom služi kad nešto čini. Svako, naime, dragovoljno služi Erotu u svemu, a to je pravedno. O pravednosti i o razboritosti i o hrabrosti toga Boga bilo je reči. A ostaje još da se govori o mudrosti. Dakle, koliko se može, treba da se trudim, da ni u tome ne zaostanem. Svako postaje pesnik koga se Erot dotakne. A ovo za celo smemo uzimati kao svedočanstvo za to da je Erot uopšte odličan stvaralac u svemu duhovnom stvaralaštvu. Šta više, i stvaranje živih bića, ko bi mogao poricati da nije Erotova mudrost, kojom sva živa bića i postaju i rastu. A što se tiče izrađivanja u drugim umetnostima, zar ne znamo da se svako kome je ovaj bog bio učitelj pokazao slavan i sjajan, a onaj koga se nije dodenuo, ostao je u tami.
Lepo zboriš, Agatoni, istinu zboriš. I meni na um češće dolazi u stihovima kažem da je Erot onaj koji stvara među ljudima mir i glatku pučinu morsku i tišinu bez vetra i odmor i sanak u tuzi.
Da, Erot nas prazni od nepoverljivosti, a puni nas poverljivošću, udešavajući da se sastajemo jedni sa drugima na svima ovakvim sastancima i uzimajući vodstvo na svetkovinama, na igrama, na žrtvama, on, donosilac blagosti, odnosilac surovosti, izdašan milošću, neizdašan nemilošću, milostiv dobrima, primeran mudrima, divan bogovima, žuđen od nesrećnih, čuvan od srećnih, otac raskoši, nežnosti, bujnosti, miline, žudnje, želje, brižan za dobre, nebrižan za zle, u trudu, u strahu, u želji, u misli, krmar, pomoćnik, branilac i spasilac najbolji, perjanica svih bogova i ljudi, vođa najlepši i najbolji, za kojim treba da ide svaki čovek, pevajući lepo u slavu njegovu i pripevajući u njegovoj pesmi, koja očarava pamet svih i bogova i ljudi.
Bravo, Agatone.
Kako mi diva, bravo. Sjajno, Agatone.
Govorio si kako doliko i tebi i Bogu.
Bravo, bravo, Agatone.
Znao sam da će Agaton divno besediti i da ćemo svi, na koje red dođe posle njega, biti u neprilici.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane fragmente radio drame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Aristofan, gospodine!
Aristofan! O, kakva sreća!
Kakva sreća!
Dobro nam došao!
Eno Aristofana u dvorištu, gospodaru. Sosvim je pijan i ovenčan ljubičicama. A oko njega načitilo se sijase cviračica. Isto toliko pijanih sva.
Uvedi ga, momče, brže ga uvedi! Aristofan!
Aristofan!
Ne treba niko da me uvede. Uveo sam sam samoga sebe.
Dobro mi došao, dobro Aristofane!
Dobra vam sreća, ljudi. Čovjeka koji se žestoko napio, hoćete li da primite u društvo da s vama pije ili da odemo kad samo Agatona ovenčamo? Radi čega smo i došli, a? Ja juče nisam imao prilike da dođem, pa sam zato sada došao s trakama na glavi, da ih sa svoje glave skinem i da glavu najmudrijega i najlepšega čovjeka, ako tako pravo kažem, okiti.
Dobro si došao.
Bravo Aristofane.
Bravo Aristofane. Dobro došao.
Hoćete li mi se podsmevati kao pijanu čovjeku? Smejte se samo, ja sam ipak uveren da govorim istinu. Nego mi recite s mesta, mogu li da uđem pod ovom pogodbom ili ne? Hoćete li da pijete sa mnom ili neće?
Ja kako hoćemo. Zajedno ima.
Dobro došao.
Leži ovdje kraj mene, Aristofane.
Napred, ljudi, vi ko da ste trezni.
Bravo, Boris, Aristofane, isuviše smo trezni.
Pomozi nam, spasavaj, brate.
I hoću, tako mi diva, spašću vas. Neću vam dopustiti da budete trezni, nego morate piti. Tako smo se pogodili. Za starešinu pijanke, dok se vi ne napijete, ja izabiram sam sebe. Donesite vina u kakvom velikom vrču, najveće. Vina, robe, vina, na posao, lakrdjaši. Na posao, sviračice, ne plaće vas zalud suvim zlatom. Hoću vina i pesme. Hoću da udesim ovu bratiju.
U tvoje zdravlje, Aristofane!
O, Eriksimaše, odlični sine, veoma odličnog oca, zdrav mi bio.
Neka ti bogovi pomognu, Aristofane!
U tvoje zdravlje, Agatone, i u tvoje odlični Sokrate.
Naspi, naspi, momče, do vrha! Do vrha!
Do vrha!
Zdrav bio, Aristofane!
Neka te Dionis blagoslovi, Fedre!
Zapovedaj šta da činimo, Aristofane! Ti si starešina pijanke!
A ne, ti naređuj, Eriksimaše! Ti si lekar, tebe treba da se...
A onda, pazi! Pre nego što si ti ušao, mi smo odlučili da je svaki s desna redom dužan da izreče besedu Erotu, Bogu ljubavi, što može lepšu, i da ga proslavi. Do sad skoro smo svi govorili, a zastali smo baš na mestu gde si ti seo, pa je zato na tebe red da ti nastaviš.
Dobro, Eriksimaše, to je lepo rečeno, ali da se pijan čovek u govoru nadmeće sa treznima, to ne bi bilo pravo.
O, za koji čas dostići ćemo te, Aristofane, ne brini.
A hoćete li? Naspim odmah, momče, još po pehar.
Odista,
ja mislim govoriti malo drukčije nego što verujem da ste to vi činili. A i red je da drukčije govorim kao pisac komedija. Govorit ću vam o Erotu, objasnit ću vam njegovu moć i govorit ću vam o prirodi ljudskoj.
Slušamo te, Aristofane.
Pa, počujte. Nekadašnja naša priroda nije bila ista kakva je sada, nego drugčija. Isprva je postao jedan ljudski rod, od koga je danas još samo ime ostalo. Muško-ženski rod. Bića koja se zvahu androgini. Bio je sastavljen od oba roda, od muškog i ženskog, a sada nije ništa do samo ime koje se nadajeva za porugu. Cela prilika svakog čoveka bila je okrugla. Leđa i strane mu imale su oblik kruga. A ruke imao je četiri i nogu isto toliko koliko i ruku. i lica dva na okruglu vratu, sasvim jednaka, a glavu između ta oba lica koja su bila okrenuta na suprotnu stranu jedno drugoga, samo jednu i četiri uveta i dva stida. I ostalo sve onako kako svako po sebi ovome može zamisliti. A hodio je ne samo uspravno kao i sada na koju god stranu hteo je, nego i kad bi se spremio da brzo potrči, hodio bi kao oni što u kovitla skaču i pritom pružaju noge u viz i preturaju se u krugu, opirući se na osam svojih udova. Bili su strašni snagom ti androgini i jačinom, imali su krupne misli, šta više udarali su na bogove. I kao što Homer kaže, pokušali su otvoriti put na nebo.
Kao titani, nije li tako, Aristofane?
Ne, baš sasvim tako, jer bili su to ljudi i bili su smrtni. Divi ostali bogovi savjetovali se šta da im učine i nisu umeli da nađu rešenje. Nisu hteli da ih ubiju i nisu mogli ostaviti da se onako razuzdano ponašaju. Na posletku, Div je nešto smislio. Odlučio je da ih raseče svakoga na dva dela, da bi bili slabi i da bi im se broj umnožio. I odlučio je da hodaju uspravno na dve noge. Razrezao ih je tako na dve polovine, kao što se rasecaju oskoruše radi sušenja. A kad bi koga rasekao, naređivao bi Apolonu da mu i lice i polovinu vrata okreće prema raseku, da bi čovek, posmatrajući svoj rasek, bio smerniji.
Istinu govoriš, Aristofane. Ja kao lekar mogu svedok da ti budem, jer toliko sam puta na ljudskom telu pronalazio nabor i ožiljke koji su očito opomena na nekadašnje ljudsko stanje i tragovi tih divovih rasekotina.
Pošto priroda ljudska beše razrezana na dve polovine, svaka polovina čeznula je za drugom svojom polovinom i sastajala se s njom, pa su se onda rukama grlile i pripijale se jedna uz drugu, pune žudnje da se srastu. I kad bi koja polovina umrla i druga u životu ostala, onda bi ova ponovo tražila neku drugu i njoj se pripajala. Od tako davnoga vremena, dakle, usađena je u ljude ljubav jednoga prema drugome. Erot ih sastavlja u prvobitnu celinu i teži da od dvoga napravi jedno i tako da isceli prirodu ljudsku. Jer tome je uzrok to što je prvobitna naša priroda bila takva i što smo bili celi. Dakle, žudnja za celinom i lov na nju, to je ljubav.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane fragmente radio drame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba.
Ovo je, prijatelji, moja beseda o erotu. Verovatno drugčija nego vaše. Kao što sam vas već zamolio, nemojte izvrnuti na šalu. Da čujemo sada i ostale šta će koji reći, jer ostali su još samo Aristodem i Sokrat. A dotle
okrepimo se još po jednim peharom, da mene pijanoga dostojni budete.
Vino, momci! Vino! Vino!
Treba odista, kao što je Agaton izjavio, najpre raspravljati o Erotu samom, a onda o njegovoj delatnosti. Pobiću sve vas baš vašim sobstvenim razlozima i dokazat ću vam da je Erot uistinu velik bog i da oličava ljubav za lepotom, ali da nije ni lep ni dobar.
Kako? Kako to govoriš, Sokrate? Ružan je, dakle, Erot i zao?
Bog s tobom. Ili mislite li vi da ono što nije lepo mora biti ružno?
I te kako?
I što nije mudro, zar mislite da je ludo? Ili niste opazili da ima nešto u sredini, između mudrosti i neznanja?
Šta to, Sokrate?
Ako neko pravo misli, a ne može pritom za svoje mišljenje navesti razloge, ne znači li da to nije ni znanje, a ni neznanje, jer kako bi bilo neznanje ono što pogađa istinu, nego je pravo mišljenje nešto takvo, naime, nešto što je u sredini, između znanja i neznanja.
A, istinu, govori Sokrate, istinu.
A vi onda nemojte na silu zahtevati da bude ružno što nije lepo, ni da bude zlo što nije dobro. Tako isto i o Erotu. Kad sami priznajete da nije ni dobar ni lep, nemojte zato misliti da mora biti ružan i zao, nego nešto što je u sredini, između toga dvoga.
Ipak, svi se slažu u tome da je on velik bog.
Govoriš li o svima koji ne znaju ili o onima koji znaju? I odgovori mi, ne tvrdiš li da su svi bogovi srećni i lepi, ili bi se usudio ustvrditi da koji od bogova nije lep i srećan?
Tako mi diva, ja ne bih.
A ne nazivaš li srećnima one koji imaju ono što je dobro i lepo?
Da, bome.
Ali za Erota si ipak priznao da on, zbog nedostatka lepote i dobrote, žudi bar za ovim što mu nedostaje.
Priznajem, priznao sam.
Kako bi dakle bio bog onaj kome nije dopala lepote i dobrota?
Nikako, kako se čini.
Nikako, Sokrate.
Vidite li dakle da i vi Erota ne držite bogom?
A šta bi onda bio Erot? Smrtno stvorenje.
Nipošto.
Pa šta onda?
Kao i ono pre. Sredina između smrtna i besmrtna.
Nemoj nas više mučiti. Šta dakle, Sokrate?
Demon. I to veliki, Agatone. Jer i sve demonsko leži između Boga i smrtnog stvorenja. Taj demon je ljubav za lepotom. Te je otuda nužno da Erot traži mudrost i traži dobrotu. Prema opštem nazivu, svaka ljubav za dobrom i za srećom, to je za svakoga ona najveća, dovitljiva ljubav. Ali za one koji se radi mnogih drugih ciljeva obraćaju njoj, ili da teku novac, ili radi gimnastike, ili radi filosofije, za njih se ne kaže ni da ljube, ni da su ljubavnici, a samo oni koji idu za jednim oblikom i njemu se predaju, ti dobivaju opšte ime i ljubav, i ljubiti, i ljubavnik.
Čini mi se da istinu govoriš, Sokrate.
Ali ljubavi, Aristodeme, nije samo do lepote, kako ti misliš.
Nego do čega?
Do začinjanja, do rađanja u lepoti.
Neka bude.
Razume se. A zašto dakle do rađanja? Zato što su svi ljudi trudni i telom i dušom. Zato što je rađanje večno i besmrtno, ukoliko je to moguće smrtnom biću. A nužno je žudeti besmrtnost zajedno sa dobrim, ako smo se složili u tome da ljubav teži da uvek posjeduje ono što je dobro. Odista, prema ovom razlaganju, nužno je da ljubav teži i ka besmrtnome.
Na ovaj način, Sokrate, smrtno ima učešće u besmrtnosti, i telo i sve drugo, a besmrtno na drugi način.
Jakako? Zato se nemoj čuditi ako svako stvorenje od prirode ceni svoj podmladak, jer se radi besmrtnosti u svakom stvorenju nahodi ova težnja i ova ljubav.
Premudri Sokrate, je li to odista tako?
Pravi put, naime, kojim čovjek ide k tajnama ljubavi ili kojim ga drugi vodi, jeste ovaj. Treba početi od mnogih pojedinosti, to jest pojedinih lepota, i uvek se uspinjati radi one pralepote, kao da se hodi po stepenicama od jednoga tela dvama telima, i od ova dva svima lepim telima, i od lepih tela lepim poslovima, i od lepih poslova lepim saznanjima, i od saznanja dospeti najzad do onoga saznanja koje nije saznanje ni o čem drugom do o samoj onoj pralepoti, da se naposljetku tako upozna suština lepote. Niko neće naći boljeg pomoćnika ljudskoj prirodi nego što je Erot. Zato izjavljujem ja, svaki čovjek treba da poštuje Erota, i sam ga ja poštujem i ljubavnu umetnost negujem i drugima to preporučujem, i sada i vazda slavim moć i junaštvo Erotovo.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Posljednji put ove noći slušamo fragment radiodrame Vuka Vuča, rađene po Platonovom delu Gozba. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Svanula je, ljudi.
Vidi, proteče noć kao tren jedan.
Od ovog vina glava mi došla kao merica.
Vreme je za spavanje, ljudi.
Pravo kažeš, Eriksimaše. Hajdemo na počinak.
Pomolimo se prvo Heliju, jer evo počinje njegovo carstvo.
Neka tvoja usta izreku molitvu svih nas, Sokrat.
O pane, dragi pane, i vi i drugi bogovi ovoga grada, dajte mi da budem lep unutra, a što ima s polja, neka se slaže s mojim unutrašnjim osobinama. Neka mi se čini bogat ko je mudar, a zlata da imam toliko koliko bi mogao nositi i voziti samo razbolit čovjek. I udeli nam Erotovu milost i Erotovu dobrotu, o pane. I udeli nam junaštvo Erotovo, jer se u nama radi besmrtnosti nahodi ova težnja i ova ljubav koja teži besmrtnome.
Thank you.
Slušali ste Platonovu gozbu u prevodu doktora Miloša Đurića. Sudelovali Viktor Starčić, Voja Mirić, Mihajlo Viktorović, Vasa Pantelić, Branislav Jerinić, Darko Tatić, Petar Kralj i Ljiljana Jovanović. Asistent režije Ljiljana Jovanović. Tonski snimatelj Milosav Mitrović. Muzika Vojislav Kostić. Radio adaptacija i režija Vuk Vučo.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Thank you.